Dechreuaw trydydd rhan gyda newyddion trefenter, genedigaeth, llongyfarchiadau i Derek a Hazel Pugh Jones, Plas y Bryn, ar ddod yn ddat cu a mam gu am y chweched tro. Ganwyd merch fach ddechrau'r mis i Kieran a Sasha, dymuniadau gorau. Penblwydd hapus a dymuniadau gorau i Marian Hamer, Bryn Cewyll, ar ddathlu ei 65 mlwydd oed. Nid oedd yn gallu dathlu Marian style oherwydd amgylchiadau y feirws yma, ond rwy'n siŵr bydd yna ddathliad go fawr cyn gynted a phosib. Dymuna Ann Jones Tindreinen, diolch yn fawr iawn i bawb am y cardiau a rhoddion a dderbyniodd ar y chlysur ei phen blwydd arbennig yn ddiweddar. Mae'n gwerthfawrogi'r cyfan. Penblwydd y postmon. Hoffem fel cymuned, eang, ddymuno penblwydd hapus iawn yn 60 mlwydd oed i Kevin Williams, ein postmon rhadlon. Mae Kevin yn fwy na postmon. Mae'n ffrind ac yn gymwynaswr o fri. Mae wastad yn llawn sport a llawn newyddion. Mae well na unrhyw raglen newyddion neu ffapur dyddiol. Os nag yw Kevin yn gwybod, wel, dyw y newyddion ddim gwerth ei glywed. Yng nghanol yr amser tywyll a phryderus yma, mae cael cwpl o eiriau o bell gyda Kevin yn gwneud byd o les i'r rhai hynny sydd yn gorfod hunan yn nesu ar ben eu hunain. Felly, mwynhad y ben blwydd Kev, bydd rhaid i ti aros cyn mynd bant ar dy wyliau i ddathlu. Newyddion Llandeiniol. Marwolaeth. Trist yw gorfod cofnodi marwolaeth Menna Davies, Wrecsam. Menna Glancarog, yn briod ar Parch Gwynfryn Lloyd Davies, symudodd y ddau i sawl ardal cyn sefydlu yn Wrecsam. Yno ymagwyd y ddwy ferch, Nia a Bethan. Mwynhaodd Menna iechyd da i fedru parhau i fyw yn ei chartref gyda'r merched gerllaw. Bu farw yn sydyn gan ddwy'n atgofion Lee, hiraeth a chwythdod ar ei hôl i'w dwy chwaer, Iona a Rhiannon a'r teulu. Estynnwn fel ardal ei cydymdeimlad a theulu Glancarog yn ei profedigaeth. Reset gan Mair Jones Trem y Môr o'r Gegin. Y mis hwn, tatrw pob. Cynhwysion, 4 taten bob, 2 awns o fenyn, ychydig o laeth, 1 wy bach, 1 llwy de o berlysiau cymysg, 2 awns o gaws wedi gratio, halen a phupur. Pobwch y tatw yn y ffordd arferol a phan fyddant wedi oeri ychydig, torwch yn eu hanner. Tynnwch y tu fewn allan a'i roi mewn bowlen. Ychwanegwch y llaeth, wy, perlysiau cymysg a'r caws a'i cymysgu'n dda. Rhowch yn ôl yn y tatw a halen a phupur drostynt. Pobwch yn y ffwrn am 15 munud ar wres 200 gradd Celsius, nwy 6. Erthigl Betty Griffiths aros i feddwl. Mae'r wythnosau diwethaf yma wedi siglo pob un ohonom, ond ar y llaw arall cawsom gyfle i brofi'r natur ddynol ar ei gorau ac ar ei gweithaf. Diolchwn am ymroddiad y gwasanaeth iechyd yn ogystal â dyfalbarhad yr holl weithwyr a gymerwn môr ganiataol. Mae Bernard Shaw yn un o'i ddramau yn sôn fod cyfraniad y dyn sy'n casglu sbwriel ar strydoedd dinas Llundain yn cyfrannu llawn gymaint at iechyd y trigolion ac y mae llawfeddyg galluocaf Harley Street. Tipyn o ddweud, rydym i gyd mor ddibynnol ar ein gilydd. Mae rhai ohonom sydd wedi cael ein magu yn y gymdeithas glos wledig yn hen gyfarwydd ar ysbryd cymwynasgar, cymdogol a thawel a gwneir y cyfan heb chwennych, clod na chyfru'r gost. Newyddion Llanrystyd. Cydymdeimlad. Estynnwn ein cydymdeimlad i deulu Glasfryn Llanrystyd ar golled anusgwyl o sydyn, brawd ac ewythr, sef Gwyn Trefor Morgan o Benparcau yn 66 mlwydd oed ar y cyntaf o Ebrill. mi fydd gwasanaeth coffa yn cael ei drefnu ar ôl y feirus basio. Rhoddion os dymunir gan bobl oedd yn ei adnabod i Ambulance Awyr Cymru neu Nurses y Gymuned Meddygfa Ystwyth trwy law CT Evans Llandre. Newyddion Ysgol Myfennydd. Rwy'n siŵr eich bod i gyd wedi darllen hanes ein arwr bach ni o gyfnod sylfaen yr ysgol yn y Cymru News yn ddiweddar. Wrth glywed am aberth a gwaith caled y gweithwyr yn ysbyty Hywel Dda wrth ei fam penderfynodd Emlyn Evans, Moelifor, ei fod am wneud rhywbeth i ddweud diolch gan iddo yntau pan oedd yn bedair oed ddibynnu ar ofal y pobl arbennig yma. Ac yntau pryn chwech mlwydd oed, mi wnaeth dewis cael ei wallt wedi ei eillio i godi arian tuag at elusen Gymdeithas Iechyd, Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, Hywel Dda, ac mi ysododd darged o gan pint wrth wneud y weithred yma. Yng nghwmni ei dad a'i chwaer fach Lois a dwylo medrus ei fam, mi welwyd ei wallt yn diflannu a thra bo hyn yn digwydd, mi welwyd y targed hefyd yn diflannu wrth erbyn ysgrifennu hyn, mae Emlyn wedi codi 1,300 erbyn hyn. Rwy'n siŵr y buasai Emlyn wrth ei fodd petaech yn medru gwneud cyfraniad bach drwy mynd ar-lein neu trwy gysylltu gyda Louisa yn Moelifor. Da iawn ti, Emlyn, rydym ni gyd yn falch iawn ohonot a wneud hyn ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i gael dy longyfarch yn ôl yn yr ysgol. A mae llun o Teleri sydd yn un ar ddeg a Tristan, 9 mlwydd oed, oedd wedi creu llun enfus i roi'n ffenest y tŷ yn Llanrwstyd ac mae'n hefyd wedi cynorthwyo trwy ddosbarthu pecynnau cymorth yn yr ardal. A mae llun o Dominic yn gwneud ei ran dros yr NHS ac adroddiad bach, llond mwg o help. Mae hyfryd ar llun am yr ymdrechion amrywiol i godi arian ac i gynorthwyo. Mae Dominic wedi penderfynu rhoi ei sgiliau creu a chelf ar waith i godi arian tuag at Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol trwy greu mygiau sy'n arddangos yr enfus rydym mor gyfarwydd â hi wrth gysylltu â'n gwerthfawrogiad o waith unigolion a theulu y Bwrdd Iechyd. Mae Dominic yn medru creu mygiau yn nodi diolch mewn un iaith neu'r llall. Os ydych yn dymuno archebu mwg, cysylltwch trwy dudalen gweplifr yr ysgol neu mynd ar ebay.co.uk neu cysylltwch â Laura ar ei thudalen gweplifr os ydych am bersonoli y mwg. Da iawn, Dominic, mae'n hyfryd dy weld yn creu y mygiau yma. Teimladau plant myfennydd. Y peth pwysig i ni fel ysgol yn y cyfnod yma yw bod ein plant yn hapus, yn cael gofal a chariad ac yn cael y cyfle i drafod eu teimladau a'u gofidiau. Am y tro, mae'r cwricwlwm yn mynd i'r naill ochr ac wrth i ni ddychwelyd i'r ysgol, mi fydd yr uchod yn parhau i fod yn bwysig gan y bydd yna anghenion emosiynol ac ymlyniad ac yn naturiol, mi fydd y plant hynaf yn wynebu newidiadau gan ceisio gwneud synwyr o hyn i gyd. Yn ogystal, mae gennym blant o deuluoedd sydd ar rhieni yn gweithio yn yr rheng flaen ac yn weithwyr allweddol. Eraill sydd heb weld aelodau o'i teulu am wythnosau niferus. Yr hyn fydd yn bwysig yw fod yna gyfle i siarad, a dyna y byddwn yn ei wneud wrth groesawu ein plant yn ôl a deulu myfennydd. Un o dasgau plant dosbarth Calon Lân oedd trafod yn fyr beth oeddynt yn ei hoffi am ddysgu adref a'r hyn nad oeddynt yn o'r hoff am beidio bod yn yr ysgol. A wnai ddarllen dau ohonyn nhw. Mae Lily Ella yn dweud, rydw i ddim yn mynd i'r ysgol achos y coronavirus. Ni yn cael ysgol cartref gyda mam a chwaer fach fi. Rydw i'n hoffi gwneud gwaith ysgol yn y cartref achos ni ddim angen gwisgo dillad ysgol. Ni'n gwneud lot mwy o pobi cacennau a chwarae gyda'n gilydd a dysgu efo mam. Y peth dwi ddim yn hoffi yw ddim gallu gweld ffrindiau fi pob dydd. Dwi hefyd yn colli cinio Miss Amanda achos mae'n arbennig a ni ddim yn gweld yr athrawon a helpu nhw efo jobs bach. A mae Jake yn dweud, un o fy hoff bethau am fod adref yw treulio amser gyda mam, dad, Holly a Tilly. Rwy'n hoffi gallu cael byrbryd a bwyd pan rydw i eisiau. Dwi wedi cael sgiliau newydd fel gwneud pizza, cacen wwy mini a dylunio fy logo fy hun. Peth arall rwy'n ei hoffi yw cadw'n heini ar fy nhrampol un. Dwi ddim yn hoffi cael gwybod na allai fynd allan i chwarae gyda fy ffrindiau oherwydd y COVID-19. Mae'n fy wneud i'n drist. Un o'r peth arall dwi ddim yn ei hoffi yw peidio gallu gweld fy nghefnder, cori a gweddill fy nheulu. Allai ddim aros i weld fy holl ffrindiau ysgol. Peth arall dwi ddim yn hoffi yw na allaf fynd i nofio na i Rock Project. A mae sawl un arall yn colli cinio Miss Amanda hefyd a phob plentyn yn gweld eisiau ffrindiau a thrawon a Miss James wrth gwrs. Newyddion Pontarfynach. Cydymdeimlo. Yn ystod mis Ebrill, bu farw Mrs May Griffiths, rhyw mynach, yn 88 mlwydd oed. Cydymdeimlwn a'i meibion Vic a'r teulu yng Nghapel Seion a Tim a'r teulu yng Nghoginan. Cydymdeimlwn ag Eirlis Evans a'r teulu. Rhos Tyddin, fawr, yn ei profedigaeth o golli modryb Eirlis, sef Irona Jones, gwnws. Cydymdeimlwn hefyd ag Gareth Jones a'r teulu, heol Elenydd yn ei profedigaeth o golli cefnder i Gareth, sef Iver Jones o Abereiron. Merched y Wawr. Wrth ddathlu hanner can mlynedd ers sefydlu Merched y Wawr mynach a'r cilch a phori drwy holl ôl gopïau o'r wawr, gwelwyd penillion o waith y diweddar Gloria Williams Evans, Rhyd y Pererinion, yn rhifin o'r cylchgrawn yn 1970. Roedd Gloria yn aelod gweithgar a gwerthfawr o'r gangen a byddai'n cyfansoddi penillion yn aml i nodi achlysur arbennig. O'r ddarllen y penillion, yr unig newid ym Mhontarfynach ydy nad ydy gwersyll pencoed bellach yn bod fel gwersyll. Ar hyn o bryd, fel pentrefi eraill yng Nghymru, mae pethau'n dawel iawn yma ym Mhontarfynach, ond gobeithio y daw eto hael ar fryn. Penblwydd hapus am all llun o Will Evans, Glan Gorslwyd, sydd yn dathlu ei ben blwydd yn 90 mlwydd oed ar y trydydd o fis Mai, anfonwn ein cofio'n gorau ato ef a'i briod Brenda sydd wedi ymgartrefi yng Nghartref Cysgod y Coed yn Llanilar. Mae erthigl fach am gyfenwau Cymraeg hefyd. O dan hen drefn Gymraeg, dan gyfraith Hywel, byddai tir yn cael ei rannu'n gyfwerth rhwng meibion teulu yn dilyn marwolaeth pennaeth y teulu. O dan drefn felly, yr oedd yn bwysig gwybod pwy oedd y meibion ac i'r perwyl hynny troddwyd iddynt enw eu tad yn gyfenw. Dyma drefn y gwledydd Celtaidd. Mab yn Gymraeg, Mac yn Iwerddon ar Alban a Fitz gan y Normaniaid. Dafydd fab Hywel, Gwilym fab Ifan a droiodd drwy hir arfer yn Dafydd ap Hywel a Gwilym ap Ifan. Ond yn dilyn y deddfau uno, 1536 i 1543, cyfraith Loegr a ddaeth i rym, ac yn ôl y drefn newydd, y mab hynaf mewn teuluoedd yn etifeddu eiddo pennaeth y teulu. Yr enw pwysig yn awr oedd yr enw teuluol, a dim ond un aelod o'r teulu, sef y mab hynaf, oedd yn etifeddu'r cyfan. Bu rhaid i'r Cymru ollwng yr hen drefn o enwi yn ôl y tad a chreu cyfenwau newydd. Un ffordd i wneud hynny oedd cywasgu hen enwau Cymraeg i greu cyfenw Saesneg. Gwelir olion o'r hen drefn yn y ffordd y daeth Befan o Ab Ifan, Bowen o Abowen, Price o Aprys, Pritchard o Aprysiad, troiodd Goch fel yn Iolo Goch yn Gwch a Bychan yn cyfateb i Junior yn Saesneg, Sean Bychan yn John Vaughan, ond y ffordd amlaf o ddigon oedd y ychwanegu S at yr enw Cymraeg. Ifan yn mynd yn Evans, Davi yn Davies, a wedyn Williams, Edwards, Morgans ac ati. A dyna fi, diwedd ar y trydydd rhan.